Bagātīgi saaugušās kviešu vārpas tagad daudz vietguju zemē. Ik pa brīdim, braucot pa Kurzemes ceļiem, redzams, ka atsevišķos laukos kvieši vēlreiz krituši lielos daudzumos. Savukārt citos laukos tikai retubis vērojams, ka izveidojušies tādi kā caurumi. Zemnieku saimniecības Sanderi īpašnieks Edgars Cīrulis no Gaviezes pagasta stāsta, ka viņa saimniecībā nav liela postījumi. Šādi procesi liecina arī par labiem augšanas apstākļiem.
Tā ir liela raža, potenciāls ļoti augsts, un ja augu apstrāde ar regulātoriem un mēslošana nav bijusi sabalansēta kādā brīdī, nu tad tā labība var arī apkrist. Labvēlīga augšanas apstākļa, viss stiepjās garumā, bet nu, par tām savām kājām nepadomā par to spēku, lai noturēties.
Ja jūs tagad skatāties no tā, kas sakritis, tagad ir veldrē, kā to mēnesi tā labība tur uzvedīsies, tāda nogulusies pie zemes, tur tas grauds vispār attīstīsies?
Grauds jau attīstīsies. Nu, potenciāli laikam tas, kas ir saveldrējies, varētu samazināties ražu par kādiem 10%. Tā parasti tiek rēķināts. Ja nebūs liels lietaus, tad tie graudi attīstīsies un viss būs kārtībā. Nu, ja tas grauds gulēs pie zemes un visu laiku mirks ūdenī, tad agri vai vēl viņš zaudēs kvalitāti un sāksies dīkšanas process. Tad tie ir zaudējumi.
Pagaidām esot pāragri spriest, cik nopietni būs zaudējumi saistībā ar labības krišanu vēlreiz priekš kooperatīva Durbis grauds agronoms Jānis Beķeris. Kopumā kooperatīvā ir apvienojušies 190 zemnieki.
Šobrīd tā aina par Veldri ir, varētu teikt, diezgan dažāda, jo katram ir savādāks tas saimniekošanas veids, un līdz ar to cits mazliet intensīvāk saimnieko, cits mazliet ekstensīvāk, un līdz ar to arī atkarājas arī Veldra. Protams, tas atkarājas arī no šķirnes, kādu izvēlas saimnieki. Tas arī liela faktors spēlē šajā Veldra situācijā. Un šobrīd, skatoties, varētu teikt, ka mūsu galā nav tik traģiski, varbūt, kā Zemgales pusē, kur šie sējumi ir vairāk sakartuši. Mums šis periods bija pagājušā nedēļa sestdienas svētdiena, kad bija lielie lieta un vējš, un tad varēja sākt vērot sējumu krišanu Veldrē.
Pagaidām nesot pamata lielam satraukumam, taču fakts, ka labība krīt Veldrē jau tagad, bet pļauju sāksies augustā, laika prognozē būs nozīme.
Jūlijs vēl ir gatavošanas periods, un vistrakākais būs šajos savaldrētajos sējumos, kur ir tas uznācis, tad tas tieši kulšanas brīdis, tas augusts, ja tad būs ļoti liela lieta, nu, tad var sākt runāt arī par lielākiem zaudējumiem un kvalitātes zudumiem.
Pagaidām ir pāragri par to runāt, vai ne?
Jā. Noteikti, jā, grūti šobrīd ir apjaust tos zaudējumus.
Arī neierasti siltā ziema veicinājusi labu graudaugu pārziemošanu, kas kopumā sola labu ražu šajā sezonā.
Šogad tas klimats bija silts un praktiski tādas ziemas kā tādas nebija novērotas. Un tad ziemā attīstība bija salīdzinoši laba, arī rapsim, gan kviešiem. Un tā arī turpināja visu ziemu veģetāciju mazliet attīstīties un ar diezgan lielu potenciālu iegāja pavasarī. Un arī šis augstais pavasaris un tāds pietiekams silts un bija laba attīstība ziemājiem, gan arī vasarai sējai, kas ļāva cilvēkiem laicīgi apsēties un arī ilgāks tas periods sējas bija.
Visi šie faktori veicinājuši labības augšanu, tāpēc kopumā šobrīd prognozes ir par lielām ražām Kurzemes pusē. Kooperatīvas Durbes grauds līdz labības pļaujai plāno nodot eksploatāciju arī jauno graudu pieņemšanas punktu, kas ļaus kvalitatīvāk un ātrāk apkalpot kooperatīvu zemniekus. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.